Biz Vargutaga yetib keldik. Endi u qamoqxonadan bu qamoqxonaga sarsongarchilik boshlandi. Men qanayda mahbuslar orasida iymonlarni uchratsam, Xudo haqida biror narsani eshitsam deb shunchalik oshiqar edimki. Barhayot Xudoga ishonchim mustahkamlanib borardi. Chunki u mening ibodatlarimga javob berardi. To'g'risi, dastlab bu tasodif bo'lsa-chi degan fikrlar ham xayolimdan o'tgan edi. Qayta-qayta tekshirganimdan keyin shunga qat'iy ishonch hosil qildimki, bu Xudo qo'llari bilan yaratgan mo'jiza edi. Hozir esa menga tushunarli. O'sha paytda men Xudoni qanday bilish kerak bo'lsa, shunday bilmas edim. Faqat u borligiga ishonardim xolos. Keyinchalik men shunday odamlarni uchratdimki, ular Xudoning borligini inkor qilmasdilar. Ammo ular najot topishlarga ishonmas ham edilar. Odamda bunday ishonch bo'lishi uchun avvalo Xudo oldida o'zining gunohkorligini anglashi kerak. Lagerlarda men montajchi bo'lib ishladim. Konchilik asbob-uskunalarini sozlardim. Santexnika ishlarini yaxshi bilardim. Shuning uchun meni o'z zonadan bu zonaga tashlashar edi. Lagerlardan birida bir mahbusning kichkina kitobchani o'qib o'tirganini ko'rib qoldim. Qanday kitob o'qiyapsan deb so'radim. Mahbus, bu kitob baribir bu odamga qiziq bo'lmaydi deb o'yladi shekilli izoh berdi. Bu kitob Xudo haqida. Bir iymonli vaqtincha o'qishga berdi. Men uning oldidan ketmadim. Oxiri yalinib yolvorib, u kitobni bir necha soatga so'rab oldim. Hayotimda birinchi marta muqaddas kitobni qo'limda ushlab turibman. Mening shodligimni tushunish mumkin. Xuddi och qolgan odamday muqaddas so'zlarni vujudimga singdirib olardim. Menga noaniq bo'lgan savollarga nihoyat javob topayotgan edim. Muqaddas sahifalardan ruhimga samoviy shodlik quyilib kelaverdi. Xudo men bilan suhbatlashayotgan edi. Birdan vujudimda titroq turdi. O'zimni nafaqat gunohkor deb his qildim, balki men halok bo'layotgan gunohkor ekanimni tushunib yetdim. Qanchalik muqaddas Xudo qanday qilib menga toqat qilar ekan? Qanday qilib mening ibodatlarimga javob berar ekan? Qalbim vayron bo'lib ketdi. Shodlik, achchiq qayg'u vujudimga quyilib kelaverdi. Birdan men boshqa lagerga jo'natiladigan bo'lib qoldim. Afsus, qimmatli kitobni ko'z yugurtirib o'qishga ulgurgan edim. Endi bu kitob bilan ayrilishimga to'g'ri keladi. Hayotimda hech qachon kalomni eshitgan va o'qigan kunimdagiday chanqoqlik taftini unutmadim. Kalom mening butun borlig'imni egallab olgan edi. Kalom qalbimga o't yoqqan edi. Har bir lagerda iymonlarni zo'r berib izladim. Mahbuslarning har bir jiddiy gaplarga doimo quloq tutdim. Birdan xayolimga bir fikr keldi. Singlimga xat yozaman. Qancha qimmat bo'lsa ham yangi ahdni sotib olib, menga yubor deb iltimos qilaman. O'sha yillari lagerda nafaqat diniy kitoblarni saqlash, balki badiiy asarlarni o'qish ham man qilingan edi. Shuni hisobga olib, singlimdan agar kitobni sotib olsang, menga oldindan xabar ber deb iltimos qildim. Men ozodlikdagi odamlar bilan ishlaganim uchun bir narsaga umid qilardim. Ularning manzilidan foydalanaman. Singlim qimmatbaho sovg'ani ularning manziliga yuboradi. Vaqt imillab o'tardi. Lagerga yangi mahbuslar kelishdi. Ularning orasida iymonlar yo'qmi ekan deb g'amgin mahbuslarni ko'zdan kechiraman. E'tiborimni ko'rinishdan vazmin bir yosh yigit tortdi. Uning ismi Stepa ekan. Hali yoshligidanoq bolalar koloniyasiga tushibdi. Voyaga yetgach umumiy lagerga o'tkazishibdi. Muddati hali tugamagan ekan. Ma'lum bo'ldiki, u nemis bo'lib, mennonit mazhabiga mansub, iymonli. Biz do'stlashib, bo'sh vaqtimizni ko'pincha birga o'tkazar edik. U iymonlarning hayoti to'g'risida menga hikoya qilib berar, uning hikoyalari men uchun nihoyatda qiziqarli bo'lardi. Biz Xudoga xizmat qilganimizda bolalar qo'shiq kuylashadi, she'rlar aytishadi, dedi bir kuni. Men buni kallamga sig'dira olmasdim. Nahotki bolalar ham Xudoga xizmatda ishtirok etishsa. Nihoyat men singlimdan quyidagi maktubni oldim. Nikolay, sen so'ragan narsani topib, lagerga jo'natdim. Tasavvur qilasizmi, qalbimda nimalar tug'yon urdi. Muqaddas kitob qat'iyan man qilingan joyga yuborilibdi. Men tinchimni yo'qotgandim. Har kuni posilka olish uchun ro'yxat ko'rgani bordim. Oxiri kutgan narsam yetib keldi. Mening familiyam ham ro'yxatda bor ekan. Stepa, nima qilamiz? Kitob kelibdi. Tushunarli. Xudoning aralashuvisiz ilohiy kitobni bizga berishmaydi. Men birinchi marta xushxabarga ko'z yugurtirganimda ibodatni mustahkamlaydigan kuch-qudrat ro'za ekanini anglab yetgan edim. Bilasanmi, Stepa, kel ro'za tutamiz. Xudoim asrlikda hayotimni saqladi. Shu qadar dahshatli jarlikdan meni olib chiqdi. Xushxabarni bizga berishlari uchun nahotki u hozir bizga yordam bera olmasa. Xudoim biladi. Men uning kitobini o'qishga tashnaman. Xudo o'sha kitobni menga bermasligi mumkin emas. Xudoning qudratiga qat'iy ishonch va tasalli bilan biz 3 kunlik roza e'lon qildik. 3-chi kuni men taqsimot xonasiga bordim. Odatda pasilkani egasiga berishda operativ qism boshlig'i, harbiy vrach, ozodlikdagi taqsimotchi va mahbuslardan bir taqsimotchi ishtirok etardi. Bu taqsimotchi qora ishni bajarardi, ya'ni pasilkani ochardi. Boshqalari esa pasilkani sinchiklab tekshirishardi. Pasilkani qayerdan kutyapsan? Vaznesenskdan. Taqsimotchi shu paytda pasilka o'ralgan matoni qirqib, mixni sug'urdi va qopqoqni ko'tardi. Men nazar tashladim. Yuragim qinidan chiqib ketguday bo'ldi. Oh, Xudoyim! Usti hech narsa bilan berkitilmagan, kichikroq hajmdagi qora charm muqovalan, muqovasiga oltin rang qoch tasviri tushirilgan muqaddas kitob o'ziga jalb etib turardi. Xayolimda Xudoga faryod qildim. Xudoyim, menga rahming kelsin. Men uchun kitobingni saqlagin. Boshliq keskin harakat qilib kitobni oldin va pala partish varaqlay boshladi. Men boshliqdan ko'zimni uzmay ibodat qilaverdim. U kitobni oxirigacha varaqlab bo'lib, yana birinchi sahifaga qaytdi. Muqaddas kitob, u baland ovoz bilan va hayron bo'lib o'qidi. Va e'tiborsizlik bilan menga qaradi. Nima, pop bo'lmoqchimisan? Muqaddas kitobni o'qigan hamma odam ham pop bo'lishi shart emas, deb javob berdim va ibodat qilishda davom etdim. Boshliq muqaddas kitobni yopib stol ustiga tashladi. Harbiy vrach taqiqlangan narsa yo'q, deb axborot berdim va oziq-ovqatlarni nimaga solasan degandek savolimiz menga qaradi. Shu paytda darrov esimga tushdi. Yostiq jildni olishni unutibman. Mahbuslar odatda pasilkaga borganlarida sumka o'rniga yostiq jilddan foydalanar edilar. Esimdan chiqibdi, hech narsa olmabman, deb o'zimni oqlamoqchi bo'ldim. Taqsimotchi darrov topqirlik qildi. Pasilka o'ralgan matoni qo'limga tutqazdi. Men uni kengroq ochib turdim. Taqsimotchi epchillik bilan stol ustiga yoyib tashlangan yeguliklar bilan birga kitobni ham qo'li bilan supurib qo'limdagi matoga tashladi. Rahmat, deb bidirlab gapirdim-u, birinchi keyin eshikni ochib qochdim. Shunchalik yugurdimki, ortimdan otda ham yugurib yetib bo'lmas edi. Oyog'im yerga tegmay yugurdim. Birdan eslariga tushib qolsa-chi, hammasi tugaydi degan o'yda edim. Ammo ortimdan hech kim quvmadi. Keyinroq bu voqeani eslab bir narsani tushundim. Xudo yovuz odamlarning aqlini xiralashtirib qo'yadi. Shuning uchun ular makkor niyatlarini amalga oshira olmaydilar. Men barakka yugurib kirdim. Stiopa hali ham tiz cho'kkanicha Xudoga iltijo qilardi. Men uchun mana shu yosh yigitning Xudo kalomiga ega bo'lishga ishtiyoqini ko'rish juda qimmatbaho edi. Stiopa, qo'lga kiritdik, deb hayajon bilan kitobni yuqori ko'tardim. Darrov yashirishimiz kerak. Kitobni barakda qoldirmaslikka qaror qildik. Boshqa barakdan xilvat joyini topdik. Muqaddas kitobni birdan ko'rib qolsalar nima bo'ladi degan o'yda 3 kun yashirgan joyimizdan chiqarmadik. Men bu kitobni nazorat xodimlarining tekshiruvidan so'ng olgan bo'lsam ham, keyinroq lager boshliqlari bu qimmatbaho kitobni topish uchun bir necha marta sinchiklab tekshiruvlar o'tkazdi. Bizni hech kim kuzatmayotganiga ishonch hosil qilganimizdan keyin titrab kitobni oldik. Baland supurgi o'tlar orasiga yashirinib o'qiy boshladik. Birinchi sahifani ochib hayron bo'ldim. U kitob emasmi? Boshqasini o'qidim. Shunda tushundim. Bu xushxabarning o'zi emas, balki muqaddas kitob. Men kitobni o'qib, ko'p narsani tushunmadim va buni o'zimning bexabarligimga yo'ydim. Bari-bari so'zlarining tub mazmuniga yetishga ishtiyoqim zo'rayib boraverdi. Bu to'g'rida ko'p ibodat qildim, yurakdan qayg'urib, tiz cho'kkanimcha sahifa-sahifa o'qidim. Xudo menga yana bir shunday imkoniyatni yaratib berdiki, kunduzi ham, kechasi ham o'qish imkoniyatiga ega bo'ldim. Iltimos qilmasam ham meni kechki smenaga ishchi qilib o'tkazishdi. Asbob-uskunalarni so'zlaydigan bo'ldim. Men kechalari uzluksiz o'qirdim. Kunduz esa o'qilganlarni xotiramda tiklashga harakat qildim. Ammo qanchalik tirishib harakat qilmay, o'qiganlarimdan hech narsani eslay olmasdim. Xotiramning sayishini ilgaridan sezib yurardim. Maktabda olgan bilimlarim go'yo uchib ketgan edi. Oldin o'zim bilgan va tushungan birorta formulani, birorta qonunni eslay olmasdim. Bu konslagerda sen och o'tkazgan 5 yilning oqibati deb menga tushuntirdilar. Bunday holda muqaddas kitobda o'qiganlarimni qanday eslab qolaman? Yana Xudoga iltijo qildim. Ey Xudoyim, men faqat o'qishim kerak emas, balki o'qiganlarimni hayotga tatbiq etishim ham kerak. Xotiram esa pand beryapti. Shu ibodatimdan keyin Xudo e'tiborimni Xavoriy Paulusning maktubiga qaratdim. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradim. O'zimcha o'ylayman. Xudoning kalomini eslab qolish istagini menda faqat u paydo qildi. Demak, u menga xotirani ham beradi. Kalomni tirishib o'qir ekanman, Xudo qalbimning istagini oldingidan ko'ra ko'proq ijro etayotganini anglab yetdim. O'sha yillari 1948-yillarda yod olganlarimni hozirgacha yaxshi eslayman. Xudoning marhamati shu emasmi? Oradan ko'p o'tmay meni boshqa lagerga o'tkazdilar. Stiopa bilan ayrilishimizga to'g'ri keldi. Mahbusni bir kunda necha marta tintuv qilishlarini tutqunlikda bo'lganlar biladi. Ishga olib chiqadilar, tintuv, zonaga qaytasan, yana tintuv, ruxsat etilmagan narsani kimdir olib keladi, yana tintuv, yangi mahbus keladi, yana tintuv. Oldinlari tintuvlardan cho'chimasdim. Taqiqlangan narsa menda bo'lmasdi. Endi esa muqaddas kitobim bor. Buning ustiga hajmi katta. Men yiliga 6 marta, balki ko'proq etapga chaqirishardim. Bu degani 12 marta qattiq taftish degani. Buning ustiga yana lager bo'yicha tintuv ham bo'lardi. Muqaddas kitobni qoldirib ketish xayolimga kelgan emas. Qanday qilib undan ayrila olardim? Boshqa yo'l yo'q edi. Shuning uchun har doim kitobni o'zim bilan olib yurardim. Etapga deb e'lon qilishlari bilanoq Xudoga umid bog'lab boshqa lagerga ketgunimcha postda turardim. Bir voqea esimdan chiqmaydi. Bir mahbus meni boshqa lagerga o'tkazayotganlarini eshitib, do'stimga suratimni berib qo'ysang deb iltimos qildi. Lagerda fotosurat taqiqlanganligini men bilmas ekanman. Suratni yon daftarcham ichiga soldim. Bu daftarchani sement qog'oz qoplarini qirqib tikib yasagan edim. Etapga keldim. Xudoyim, muqaddas kitobimni saqlasin deb roza tutdim. O'sha kungi navbatchi yaramas ekan. Cho'ntaklaringdagi yostiq jildagi narsalaringni polga to'k, deb buyruq berdi. Men uning buyrug'iga itoat etdim. Shunda yon daftarcham ichidan fotosurat yerga tushdi. Navbatchi yon daftarchamni tepkilab, "Hamma narsangni yig'ishtir, izolyatorga kir", deb baqirdi. Xayolim kitobda. Ey Xudoyim, nima qilsa ham mayli, muqaddas kitobim omon qolsa bo'ldi. Izolyatorda o'tiribman. Navbatchi meni chaqiradi. Senga jazo bor. Koridorning polini yuv. Xayolimda esa shu fikr. Ikkita koridorni yuvay. Faqat muqaddas kitobim omon butun bo'lsa bo'ldi. Xudo mo'jiza tufayli muqaddas kitobimni saqladi. Xudoning kuch-qudratini qaranga. Bu men uchun unutilmas saboq bo'ldi. Xudoning qudrati ishonchimni mustahkamladi. Eng muhimi, Masih o'rgatganiday doimo Xudo bilan muloqotda bo'lish edi. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar. Ko'pincha qo'riqchilar tekshiruv paytida muqaddas kitobni varaqlaydilar, ammo hech narsani tushunishmaydi. Birinchi betda aniq qilib muqaddas kitob deb yozib qo'yilgan, lekin ochmaydilar. Xavfli vaziyatlar ham bo'lgan. Men har doim roza tutardim va xayolimda men uchun hayotimdan ham qimmatli bo'lgan kitobingni shafqatsiz nigohlardan yashirgin, ey Xudoyim deb doimo ibodat qilardim. Xudoyim mening ehtiyojlarimni va ishtiyoqimni bilardi. Shu bois ozodlikka chiqqunimcha muqaddas kitobimni saqladi. Muqaddas kitobni o'qiganimda xushxabar bilan tanishuvdan baxtiyor bo'lganimni ko'rsatadigan voqealarni topmadim. anglay olmadim. Nimaga? Tushunmasdim, ammo sahifa-sahifa tirishib o'qiyverardim. Malakiy payg'ambar kitobining oxirgi sahifalarini varaqlayman. O, mana mo'jiza. Quyidagi so'zlarni o'qiyman. Rabbimiz Iso Masihning yangi ahdi. Keyingi sahifa Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. Endi anglab yetdim. Demak, muqaddas kitob ikki qismdan iborat ekan. Mana menga tanish voqealar. Naqadar baxtiyorman. Yangi ahdda hamma narsa menga juda tushunarli, aniq. Bir bobni bir necha marta o'qib, yanada yaxshiroq tushuna bordim. Ammo faqat shugina emas. Vijdonim qiynay boshladi. Bu qanaqasi bo'ldi? Sen muqaddas kitobni o'qiyapsan-u, o'zing gunoh qilyapsan. To'g'ri, janjal qilishni yoqtirmayman, ammo janjal qilyapman. So'kinish yomon, lekin so'kinyapman. Gap nimada? Xavoriy Paulusning quyidagi so'zlarini o'qiyapman. Men istagan yaxshi ishni qilmayapman. Aksincha, istamagan yomon ishni qilyapman. Agar istamagan ishni qilayotgan ekanman, demak bu ishni men o'zim emas, balki ichimda turadigan gunoh qilyapti. Mana gap nimada ekan? Men o'zimni o'zim to'g'rilay olmayman, chunki men gunohkorman. Bu oyatlarni o'qir ekanman, umidsizlikka tushdim va gunohdan qanday qilib qutulish mumkin deb o'zimga o'zim savol berdim. Xushxabardan Masih solihlarni emas, gunohkorlarni da'vat qilgani kelgani to'g'risidagi oyatni o'qiganimda qalbimga nur kirib yuritib yubordi. O'sha gunohkor menman-ku. Tiz cho'kib Xudoga iltijo qildim. Ey Xudoyim, qanchalar gunohkorligimni ko'rib turibsan. Men illatlardan qutula olmayapman. Senga yolvoraman, meni bu illatlarimdan xalos qilgin. Xudo mening iltijolarimni eshitdi. Men Masihni najotkorim deb qabul qildim. O'sha ibodatimda Xudoga yana shularni aytdim. Ey Xudoyim, agar sening xohish irodangga ma'qul bo'lsin, hozirdan boshlab men sening qulingman. Meni o'zing istagan tomoningga yetaklan. Nimani buyursang, men bajaraman. Men najot topganimdan, ongli ravishda qilgan gunohlarimdan xalos bo'lganimdan xursand edim. Endi samolarda Rabbi bilan abadiy birga bo'lish nasib etganini bilardim. Xudo mening ruhimni o'lik hayotdan tiriltirdi. O'shanda muqaddas ruh meni Xudoning sevgisi va Masihdagi najot to'g'risida guvohlik berishga da'vat qildi. Xudo menga naqadar ajoyib olam hadya qildi. Va men ibodat qildim. Xudoyim, sen menga najot yo'lini ko'rsatding. Mahbuslar orasida sening bolalaringni topishimga yordam ber. Men ibodat qilaverdim. Ayni paytda odamlarga Xudo haqida astoydil hikoya qildim. Muqaddas kitobni o'qish uchun hammaga beravermasdim. Kitobimni tortib olsalar, hech qachon qaytarib bermasliklarini bilardim. Kechalari Yuhanna xushxabarini ko'chirib istovchilarga tarqatardim. Men bu kitobni ko'p marta ko'chirdim. Vorkuta mexanika zavodida erkinlikda yurganlar bilan birga ishlayotgan edim. Bir kuni ketish vaqti bo'lganda ma'lum bo'ldiki, boshliq mening kartochkamni unutib qoldiribdi. Yugur, tezroq qidir deb buyurdi u yordamchisiga. Yordamchi topa olmabdi. Soqchi esa bitta men uchun ishchilarni ushlab tura olmasdi. Birdan u baqirdi. Hammangiz boyka bilan chiqib ketinglar. Darvozani berkityapmiz. Menga barakka qaytib buyruq berdilar. Shunda kallamga bir fikr keldi. Xudoyim, meni nima uchun bu yerda qoldirdi ekan? Balki birortasiga Xudo haqida guvohlik berishim kerakdir. Qiladigan ishim yo'q, zona bo'ylab yuribman. Zona katta. Kimni uchratsam, o'sha bilan Xudo haqida suhbat qo'zg'ayman. Yarim kun o'tib ketdi. Astoydil qiziqqanlarni uchratmadim. O'zimning baragimga kirdim. Tepa karavotga ko'tarilib, o'zimcha muhokama qila boshladim. Xudoyim, senda tasodif bo'lmaydi. Nima uchun men bugun bu yerdaman? Birdan yoshkina yigitchaning ovozi keldi. Abitotskiy shu yerdami? Uni tanimaymiz, deb mahbuslar istamay javob berishdi. Abitotskiyni men bilardim. U bizning montajchilar brigadasida ishlardi. U hozir ishda, deb javob berdim men. Keyin eshik yonida yotgan mahbuslar yigitchadan so'ray boshladilar. Yoshing nechida? 18 ga to'ldim. Bolalar koloniyasidan sizlarni o'tkazishdi. O'smir maktab o'quvchisiga o'xshardi. Ozg'in, azob tortgan, g'amgin. Seni nima uchun qamashdi? Raisni o'ldirdim. Bola esilib javob berdi. Uning o'zi shunga loyiq, deb kulishdi jinoyatchilar. Bunisi hali holva. Sizlar nima qotillikni ma'qullayapsizlarmi? Deb suhbatga qo'shildim. Sizlar iymonli ekaningizga men ishonib o'tiribman, deb ularni biroz uyaltirdim. Muqaddas kitobda qotillik og'ir gunoh deb aytilgan. O'smir o'ychan holda gaplarimizni eshitdi. Men ular bilan biroz suhbatlashdim, keyin Abitovskiy smena to'ygandan keyin keladi dedim. Biz tarqalishdik. Ertasi kuni bizning baraka bir notanish mahbus kelib, iymonlilarni qidirdi. Unga meni ko'rsatdilar. Iymonli senmisan? Ha, men. Seni bir yigit chaqiryapti. Men kiyinib tashqariga chiqdim. Qarasam, skameykada kechagi yosh yigitcha yig'lab o'tiribdi. Senga nima bo'ldi? Kechagi suhbatdan keyin tinchim yo'qoldi. Siz aytingizki, qotillar do'zaxga tushadi deb. Mening holim nima kechadi? Xudo meni kechiradimi? Axir men qotilman-ku. Albatta kechiradi, deb tasalli berdim. Xudo har qanday gunohkorni kechiradi. Faqat tavba qilish kerak xolos. Yigitchani qayg'uga solgan gunoh to'g'risida muqaddas kitobdan ko'p so'zlar keltirib, unga tasalli berdim. Hatto unga muqaddas kitobni yashirgan joyimni ham ko'rsatdim. Kitobni ehtiyot qilib o'qigina, deb aytib qo'ydim. Yigitchi o'qirdi-yu, ammo uning yuzida g'amginlik alomati ketmasdi. Chunki u qattiq ezilgan edi. Bir kuni u ochiq e'tirof etdi. Meni o'zimni o'zim o'ldirish haqidagi fikr doimo qiynaydi. Chunki men qo'l ko'targan odam hech ko'z oldimdan ketmayapti. Men xushxabardan Iso Masihning xochga mixlanishin va qaroqchi qanday qilib kechirim topgani haqidagi parchani topdim. Unga o'qi deb taklif qildim. Agar o'shanda siz ham bo'lganingizda edi, qimmatli satrlarni qanchalar yutoqib, yuragi hayajondan dukullab turgan holda o'qiganini ko'rgan bo'lardingiz. Men uni kuzatib turardim. Uning yuzlari asta-sekin ilgari mutlaqo noma'lum bo'lgan ilohiy nurdan yorishib ketgan edi. U xotirjam bo'ldi. Uning qalbida Xudoning rahm-shafqatiga umid uchqunlari paydo bo'ldi. Faqat shu uchrashuvdan va suhbatdan keyin nima uchun mening kartochkamni topa olmaganlarini, bir necha kun meni ishga olib chiqmaganlarini tushundim. Ha, Xudoning ishlarida tasodif bo'lmaydi. Ko'p o'tmay biz ayrilishdik. Uni etapga olishdi. Kelishganimizday, yigitcha muqaddas kitobni joyiga qo'ygan ekan.